ilon ylistyksen ja kiitoksen psalmeja. Ja tuossa taululla lukee kysymys, mistä tänään haluaisit kiittää? Sen verran, kun tuntuu hyvältä vieruskaverin kanssa, niin jaa joku ajatus. Ihan 10-15 tsekkaa. Mistä haluaisit tänään kiittää? Joskus tuntuu enemmän kiitolliselta ja joskus taas vähemmän, mutta psalmit ja Raamattu kutsuu meitä kiittämään. Yksi asia, mistä mä oon tänään vieläkin kiitollinen, on se, kun Steven piti mainion iltahartauden Eonillassa ja siihen kuuluu tämmöinen osio, missä esilausuja, silloin Steven, nyt minä, sanoi halleluja. Ja seurakunta vastasi, amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Hyvä, tähän meni hienosti. Nostetaan vähän vaikeusastetta ja otetaan psalmi 136 vuorolukuna. Niin joo, nyt täällä on uutta ja vanhaa käännöstä sekaisin, mutta ei se mitään. Te opitte kertosäkeen nopeasti. Se menee näin. Iäti kestää hänen armonsa. Mä luen vaihtuvat osuudet ja sitten seurakunta vastaa. Iäti kestää hänen armonsa. Kiittäkää Herraa, hän on hyvä. Kiittäkää jumalien Jumalaa. Kiittäkää valtiaiden valtiasta. Hän yksin tekee suuria ihmettekoja. Hän on taitavalla kädellään tehnyt taivaan. Hän on levittänyt maan vetten päälle. Hän on tehnyt suuret valot. Hän teki auringon hallitsemaan päivää. Hän teki kuun ja tähdet hallitsemaan yötä. Hän löi Egyptiä, surmasi sen esikoiset. Iäti kestää hänen armonsa. Hän vei Israelin pois Egyptistä. Iäti kestää hänen armonsa. Hänen väkevä kätensä, kohotettu kätensä sen teki. Iäti kestää hänen armonsa. Hän halkaisi Kaislameren kahtia. Iäti kestää hänen armonsa. Hän vei Israelin kansan vetten välitse. Iäti kestää hänen armonsa. Hän syöksi Faaraon joukkoineen Kaislamereen. Hän johdatti kansansa autiomaassa. Hän kukisti suuret kuninkaat. Hän löi hengiltä mahtavat kuninkaat. Siihonin aamorilaisten kuninkaan hän löi. Ookin Paasanin kuninkaan hän löi. Hän antoi kaikki heidän maansa Israelille. Hän antoi ne perintömaaksi palvelijalleen Israelille. Hän muisti meitä, kun meitä poljettiin. Hän tempaisi meidät sortajiemme käsistä. Hän antaa ravinnon kaikille luoduille. Kiittäkää taivaan Jumalaa. No niin, jotain tämmöistä ehkä tapahtui Jerusalemin temppelissä silloin, kun se oli pystyssä. Esilaulajat, lauloja, koko kansa vastasi. Ehkä desipelejä oli hivenen enemmän vielä, kun teistäkin lähti hienosti, mutta mä luulen, että silloin oli vähän vielä enemmän. Ilon ylistyksen ja kiitoksen psalmeja. Mä oon joskus kuullut tämmöisen väitteen, että eikö ylistäminen kuulu vapaille suunnille. No ei, se on koko kristikunnan asia. Halleluja on tämmöinen sana, joka on meille tavallaan tuttu suomennettuna. Ylistäkää Jahvea, ylistäkää Jumalaa, ylistäkää Herraa, miten se sitten käännetäänkään. Ja psalmeissa, psalmit on Raamatun halleluja-kirja. 119 kertaa tämä halal-juuri esiintyy verbinä, 89 kertaa substantiivina ylistys. 30 kertaa. Tästä tulee myös psalmien kirjan hebreankielinen nimi, Tehillim, eli ylistykset. Eilen käytiin pikkusen psalmien kirjan rakennetta. Psalmit on siis jaettu 5 osakokoelmaan, josta jokainen päättyy ylistykseen. Ja sitten psalmien kirja päättyy oikein semmoiseen loppuräminään, isoon ylistykseen. Psalmit 146-150 on tämmöisiä isoja halleluja psalmeja. Ne alkaa ja loppuu sanaan halleluja. Mutta kaikin tavoin ylistys on siellä mukana koko ajan. Eikä tämä ole ainoastaan psalmien asia. Kiitos ja ylistys. Filippiläiskirjatta on monesti nimitetty nimellä Filippiloitkaa. Ihan yksi näistä monista kehotuksista iloitsemiseen. Filippiläiskirjeen luvusta 4, jakeesta 4. Iloitkaa aina Herrassa. Sanon vielä kerran, iloitkaa. Eli meitä kehotetaan kristittyjä iloitsemiseen. No Efesolaiskirjeen kohta 5:19-20 luettiin jo eilen, mutta luetaan se vielä tänäänkin. Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsejä ja hengellisiä lauluja. Soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Kehotus ylistysvirsien laulamiseen, kehotus kiittämiseen joka tilanteessa. Eli kiitollista, iloitsevaa kansaa, Jumalan kansan, tulisi olla. No sitten roomalaiskirjasta tämmöinen aika hieno perustavanlaatuinen kohta. Sieltä 2 jaetta roomalaiskirjan loppupuolelta 15 ja 9 ja 11 jakeet. Tässä kerrotaan yksi syy siihen, mitä varten Jeesus tuli. Hän on tullut myös, jotta muut kansat saisivat ylistää Jumalaa hänen laupeudestaan, niin kuin on kirjoitettu. Siksi ylistän sinua kansojen keskellä, laulan kiitosta sinun nimellesi. Ja vielä, kiittäkää Herraa kaikki kansat, ylistäkää häntä kansakunnat. Eli Jeesus tuli sitä varten, että kaikki kansat, ei ainoastaan juutalaiset, vaan myös me suomalaiset täällä pohjoisessa, saataisiin kiittää ja ylistää Jumalaa. Täysi syy siihen onkin. Sitten hebrealaiskirjeestä tämmöinen jännää sanastoa. Nyt ollaan niin kuin temppelisanastossa, Israelin uhripalveluksen sanastossa. Hebrealaiskirje 13:15. Olkaamme sen tähden hänen välityksellään, Jeesuksen välityksellä, alati uhraamassa Jumalalle kiitosuhria, niiden huulten hedelmää, jotka tunnustavat hänen nimeään. Vanhan liiton uhripalvelus on lopetettu. Jeesus antoi täydellisen uhrin, sovitti meidän synnit, ja siinä on täysi syy kiittää ja ylistää. Mutta edelleen meillä on uhripalvelus. Me ollaan pyhä kuninkaallinen papisto, jonka tehtävä on uhrata Jumalalle kiitosuhria. Tästä mä pyytäisin taas lyhyttä keskustelua, 30 minuuttia, minuutti korkeintaan vieruskaverin kanssa. Mikä ylistämisessä on vaikeeta? Tai en mä tiedä, onko se teille vaikeeta, mutta kysymys on, mikä ylistämisessä on vaikeeta? Niin, mitä ylistäminen näistä tarkoittaa? Ensimmäinen vaikeus, mitä tämä edes tarkoittaa ylistäminen? Hyvä. No nyt teidän täytyy lähteä nyt tästä määrittelemään, että mitä ylistäminen on. No niin, mikä ylistämisessä on vaikeaa? Täältä löytyy heti tosiaan, että mietittiin, että mitä ylistäminen edes tarkoittaa, mitä se määritellään. Mutta mitä muita asioita löyty? Mikä ylistämisessä on vaikeaa? Jos se ei ole sellainen fiilis, että tuntuisi siltä, että ylistää, mutta sitten Varpu jatkoi, että kuitenkin, jos siihen lähtee, niin sitten... Niin, jos lähtee ylistämään, niin kuitenkin sitten sydänkin usein siihen lähtee mukaan. Eli ei haeta fiilistä, mutta usein sitten hyvä fiilis sitten kuitenkin tulee. Joo. Lähtökohtana ei ole se fiilis ja ei semmoinen, mitä itse suoritetaan. Oliko Jarmo sulla käsi pystyssä? Joo, virsissäkin on paljon ylistystä. Tämä on semmoinen, mikä niinku, jotenkin mä oon monta kertaa törmännyt just tähän mielikuvaan, että ylistys on jotain semmoista, mitä niinku, vaikka helluntailaiset siskot ja velet tekee tai vapaat suunnat muuten, mutta luterilaiset on niin jäykkiä, että mehän ei ylistetä. Mutta me kokoonnutaan tosiaan joka sunnuntai ylistämään Jumalaa hänen suurista teoistaan. Virsien kautta, liturgian kautta. Joo, kansanluonneet. Suomalaiset on mainioita sitruunan syöjiä, jotka ylistääkin suu mutrussa. Joo. Tämä on yksi, me ollaan ehkä, suomalaisille on usein vaikeaa niin kuin avoimesti, julkisesti näyttää suuria tunteita tai tehdä suuria eleitä tai tämmöistä, niin joskus koetaan vähän oudoksi. Joskus yksi ystävä sanoi näin, että vähän tällainen ironisesti, että eikö se synti nyt paina kuitenkin ne kädet alas. Että, sen verran synti siinä pysytään kuitenkin. No, niin. Ja varmaan näin. Yksi asia, mikä voi olla tietysti taustalla, ja tämä on semmoinen, missä ajattelen, että meidän on hyvä itsemme tutkia, niin onko se myös se, että me hävetään ylistää, hävetään Jeesusta. Jos näin on, niin Jumala meitä armahtakoon ja antakoon tämän meille anteeksi. Mut monenlaisia asioita, miksi ehkä ylistäminen voi olla vaikeaa. No, mä en oikein osaakaan mennä tuohon. Se tarvitsisi erikseen sitten katsoa vähän, että mitä niin kuin historiassa on ollut. Mutta mennään kohti psalmeja. Miten ylistäminen voisi meiltä jäyhiltä suomalaisiltakin onnistua? Mä ajattelen, että se on tärkeää, mihin keskitytään. Mikä on meidän kohde ja fokus silloin, jos me puhutaan ylistämisestä? Onko se tosiaan fiilis, onko se jotain, mitä me tehdään? Toivottavasti ei. Luukas 24.32, tässä siis Jeesus on ylösnousemuksensa jälkeen Emmauksen tiellä, puhelee kahden opetuslapsen kanssa, ja nämä opetuslapset ei tunnista Jeesusta, mutta Jeesus pitää heille raamattutuntia, selittää, että miten vanhassa testamentissa, muun muassa psalmeissa, on hänestä kirjoitettu. Ja sitten nämä kaksi opetuslasta sen jälkeen, kun Jeesus on siitä erkaantunut, niin sanoo näin: eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkeessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset? Oikea sytytin ja polttoaine ja suunta ja ohje ylistykseenkin on Jumalan sana. Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkeessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset? Ja mitä Jeesus siis, miten hän avasi heille kirjoituksia? Nimenomaan niin, että mitä Jeesuksesta on kirjoitettu näissä kirjoituksissa. Jeesus on se päähenkilö koko ajan ylistyksessä. No, kertaan Bonhoefferin lauseen, joka luettiin tuossa edellisessä setissä. Mä ajattelen, että tämä sopii nyt tähänkin niin hyvin. Kysymys ei ole siitä, ilmaisevatko psalmit juuri sitä, mitä me tällä hetkellä tunnemme sydämessämme. Eli ei se fiilis. Meidän on ehkä suorastaan tarpeellista rukoilla vastoin omaa sydäntämme, voidaksemme rukoilla oikein. Jos meidät olisi jätetty yksiksemme rukoilemaan, me varmaan usein rukoilisimme isämeidän rukouksestakin vain neljännen pyynnön. Mutta Jumala tahtoo toisin. Meidän rukouksemme sisältöä ei saa määrätä meidän sydämemme köyhyys, vaan Jumalan sanan rikkaus. Tämä on villi juttu, kun psalmeissa on ihan valtavasti ylistystä. Niin Bonhoefferin mukaan, ja mä yhdyn tähän ajatukseen, niin meidänkin rukouksessa tulisi olla paljon ylistystä. Ja no hei, tehdään tämmöinen arvuuttelukysymys. Arvatkaa, kumpaa on enemmän psalmeissa, valitusta vai ylistystä? Ylistystä tarjotaan. Saatte 5 pisteen vihjeen, se on se toinen. Psalmeissa yllättäen on siis enemmän valituspsalmeja kuin mitä ylistyspsalmeja. Ja tämä on tavallaan yllättävää, mutta sitten kun me mietitään, että mikä kirja psalmit on. Se on siis matkalla olevan Jumalan kansan. Meidän, jotka ollaan vielä matkalla taivaaseen. Se on meidän laulu, rukouskirja. Ja tämä on vaikea matka. Ei siitä niinku mihinkään pääse. Et ei tanssita ruusun terälehdillä, vaan usein ehkä sitten niillä varsilla. Tämä on jännä, mutta samalla ne menee limittäin. Eli on paljon psalmeja, missä on sekä valitusta, mutta sitten myös kiitosta jo saadusta avusta taikka siitä avusta, joka rukoilija tietää, että se on kyllä tulossa, koska Herra on hyvä. No, nyt käydään muutama psalmi sen verran, mitä tässä järjellisessä ajassa ehditään, ja katsotaan, että mistä psalmeissa ylistetään. Meillä on siis, vaikka on enemmän valituspsalmeja kuin ylistyspsalmeja, niin näitä ylistyspsalmeja, jotka jopa niin, että pelkästään ylistää ja kiittää, niin niitäkin on valtavan paljon. Nyt vaan muutama tämmöinen esimerkki näistä aihepiireistä. Aloitetaan psalmista 117, Raamatun lyhkäisin jae. Psalmista 17. Kiittäkää Herraa kaikki kansat, ylistäkää häntä kansakunnat. Rajaton on hänen rakkautensa, iäti hän on meille uskollinen. Halleluja. Nyt teidän piti vastata aamen. Halleluja. Hyvä. Hei, ihan ensimmäisenä kiinnittää huomioon se, että kaikkia kansoja kutsutaan ylistämään. Tämä on kaikille kansoille. Jeesus on koko maailman vapahtaja, ei ainoastaan juutalaisten, ei ainoastaan tämän porukan, joka tässä ollaan psalmien äärellä, ei ainoastaan luterilaisten, vaan ihan jokaisen ihmisen. Jeesus on kaikkien synnit sovittanut. Ja sen takia kaikkia kansoja kutsutaan ylistämään. No, ylistys nousee siis Jumalan armosta, rakkaudesta, uskollisuudesta, siitä, että saadaan sanoa ihmisille, että Jeesus rakastaa sinua. Ja saadaan sanoa se itsellemme. Tämmöinen sanapari siellä on hebreassa, mikä usein esiintyy. Hesed ve emet. Siis, nämä on vähän tämmöisiä, että nämä käännetään eri tavoin. Ne on niin rikkaita sanoja, että jos katsotte eri käännöksiä, otatte 10 eri käännöstä, niin löytyy niin kuin paljon eri käännösvaihtoehtoja. Mutta nämä siellä pyörii. Se tarkoittaa armoa, se tarkoittaa rakkautta, se tarkoittaa Jumalan niin kuin ääretöntä, loppumatonta uskollisuutta omiansa kohtaan. Mun ajatukset väkisin tässä kääntyy pienoisevankeliumiin. Puhutaan kaikista kansoista, puhutaan Jumalan rakkaudesta. Jumala on rakastanut maailmaa, eli Jumala on rakastanut kaikkia kansoja. Niin paljon, että antoi meille Jeesuksen. Ettei me hukuttaisi, vaan saataisiin iankaikkinen elämä. Eli Jumalan rakkaus, Jumalan armo, Jumalan uskollisuus, se on yksi, mikä psalmeissakin nousee ylistyksen ja kiitoksen kohteeksi. Psalmista 4. Se on aika pitkä, mutta luetaan se silti, koska se on niin hyvä. Tämä on eka psalmi, jossa toi halleluja-sana esiintyy lopussa. Ja heitin tämmöisen tehtäväidean. Mä oon joskus ennenkin tätä käyttänyt. Mä ajattelin, että hyvä on joskus myös ajatella Raamattua. Ajatteleminen synnyttää oppimista ja oppiminen on iloinen asia. Niin jos pystyt tässä samalla, kun luetaan tätä, niin hiukan funtsiin, että mistä nämä puhuu, nämä eri pätkät? Mä oon jaotellut tämän nyt näin. Psalmin 104, jakeet 1-4, sitten 5-10, 11-30 ja 31-35. 1-4, 5-10, 11-30 ja 31-35. Minkälaisen otsikon antaisit näille eri pätkille? Ylistä Herraa minun sieluni. Herra minun Jumalani, miten suuri ja mahtava sinä olet. Sinun vaatteenasi on kirkkaus ja kunnia, valo ympäröi sinut kuin viitta. Sinä olet levittänyt taivaan kuin teltta kankaan ja tehnyt salisi ylisten vetten keskelle. Sinä otat pilvet vaunuiksesi ja kuljet tuulten siivillä. Sinä teet tuulista sanasi viejät ja panet liekit palvelijoiksesi. Sinä perustit maan lujasti paikoilleen, horjumatta se pysyy ajasta aikaan. Alkumeri peitti maan kokonaan, ja vedet lepäsivät vuorten yllä. Mutta sinä käskit vesiä, ja ne pakenivat. Ne virtasivat kiireesti, kun äänesi jylisi. Ja vuoret kohosivat, laaksot vaipuivat kukin kohdalleen, niin kuin säädit. Sinä asetit rajat, joita vedet eivät ylitä, eivätkä ne enää palaa peittämään maata. Vuorten rinteelle sinä puhkaisit lähteet, vedet juoksevat puroina ja virtaavat laaksoissa. Ne juottavat kaikki maan eläimet, villi aasikin saa sammuttaa janonsa. Niiden äärellä asuvat taivaan linnut ja visertävät lehvissä vesien partailla. Sinä juotat vuoret korkeuksien vesillä, ja maa kantaa sinun töittesi hedelmää. Sinä kasvatat ruohon karjaa varten, ja maan kasvit ihmisen viljeltäviksi, että hän saisi leipänsä maasta. Sinä kasvatat viinin ihmisen iloksi, öljyn hänen kasvojansa kaunistamaan, ja leivän hänen ruumiinsa voimaksi. Ravituiksi tulevat myös Herran puut, Libanonin seetrit, jotka hän istutti, joiden oksille linnut tekevät pesänsä, joiden latvoissa haikaroilla on kotinsa. Vuorten rinteillä asuvat kauriit ja tamaanit löytävät turvansa kallioista. Sinä panit kuun jakamaan aikaa, ja aurinko tietää laskemisensa hetken. Sinä lähetät pimeyden, ja tulee yö, ja metsän eläimet hiipevät esiin. Nuoret leijonat karjuvat saalistaan, pyytävät ruokaansa Jumalalta. Kun aurinko nousee, ne piiloutuvat ja palaavat luolinsa levolle. Mutta ihminen lähtee askartensa ääreen ja tekee työtään, kunnes on ilta. Lukemattomat ovat tekosi, Herra. Miten viisaasti olet ne tehnyt. Koko maa on täynnä sinun luotujasi. Niin merikin, tuo suuri ja aava, miten luvuton lauma siinä vilisee, parvittain eläimiä, pieniä ja suuria. Siellä kulkevat laivat, siellä on Leviaattan, merihirviö, jonka loit telmimään siellä. Kaikki luotusi tarkkaavat sinua, Herra, ja odottavat ruokaansa ajallaan. Sinä annat ja jokainen saa osansa. Avaat kätesi ja kaikki tulevat ravituiksi. Kun käännyt pois, ne hätääntyvät. Kun otat niiltä elämän hengen, ne kuolevat ja palaavat maantomuun. Kun lähetät henkesi, se luo uutta elämää. Näin uudistat maan kasvot. Olkoon Herran kunnia ikuinen. Saakoon hän iloita kaikista teoistaan, hän, jonka katseesta maa järisee, jonka kosketuksesta vuoret savuavat. Herraa minä ylistän koko elämäni ajan, laulan Jumalalle niin kauan kuin elän. Olkoot mietteeni hänelle mieleen, että saan iloita Herrasta. Hävitköön synnintekijät maasta, tulkoon loppu jumalattomista. Ylistä Herraa minun sieluni, halleluja. Selkeästi luomisen psalmi luomistöitten ihmeisiin. Mä nyt ajattelin, että vaikkapa tämmöiset otsikot voisi olla. Alku puhuu Jumalan kirkkaudesta, käyttää luontokuvastoa. Joku ihminen, runoilija, on katsellut luontoa ja todennut, että tämä voisi olla jotain semmoista, häivähdys siitä, mitä Jumala on. Sitten toi alku, jakeet 5-10. Siinä ihan niin kuin Raamatun alussa, 1 Moos 1, niin paljon keskitytään siihen, että miten kauniisti, miten hyvin Jumala järjesti tämän luodun maailman. Kaikki on paikallaan. Kaikki on laitettu sinne, mihin kuuluu. Järjestys on hyvä. Ja sitten tämä psalmin pääosa, 11-30, puhuu siitä, miten kaikki on taivaanisen kädessä. Jumala pitää kaikkea yllä. Ei täällä eläimet saisi ruokaansa, ei ihmiset toimeentulonsa, jollei Jumalan hyvä käsi meitä varjelisi. Ja sitten toi loppu. Se on vähän ehkä hankala tuommoinen, pikkasen sekalaisen tuntunen kokoelma, mutta ylistetään Jumalaa. Sitten se jännä siellä, nähdään särö ylistyksen keskellä ikään kuin, hävitkööt synnintekijät maasta. Nämä on vaikeita. Ilon ylistyksen keskellä tulee särö, puhutaan synnintekijöistä, jumalattomista. Näin se elämässäkin menee. Ei meidän ilo ja onni ja autuus täällä ole täydellistä, vaan se on sekoittunut monenlaiseen suruun, monenlaiseen syntiin. Kuitenkin samalla tämä rukous siitä, että kumpa jo maailma olisi täydellinen, kumpa synnin tekijät ja synti, jumalattomuus häviäisi tästä maailmasta. Psalmi 19 pysyy osittain tässä ensimmäisen puoliskon tässä luontoaiheessa, luomistyön ylistystä, mutta sitten siirtyy toiseen teemaan loppupuoliskossaan. Psalmi 19. Laulun johtajalle Daavidin psalmi. Taivaat julistavat Jumalan kunniaa. Taivaan kansi kertoo hänen teoistaan. Päivä ilmoittaa ne päivälle, yö julistaa yölle. Ei se ole puhetta, ei sanoja, ei ääntä, jonka voisi korvin kuulla. Kuitenkin se kaikuu kaikkialla maanpiirin yli merten ääriin. Hän on tehnyt sinne majan auringolla ja aurinko nousee kuin sulhanen hääteltastaan, kuin sankari riemukkaana juoksemaan rataansa. Taivaan äärestä se lähtee ja kaartaa taivaan toiseen ääreen. Eikä mikään jää sen paisteelta piiloon. Herra on antanut täydellisen lain. Se virvoittaa mielen. Herran ohjeet ovat luotettavat, ne neuvovat taitamatonta. Herran käskyt ovat oikeat, ne ilahduttavat sydämen. Herran määräykset ovat kirkkaat, ne avaavat silmäni näkemään. Herran sana on puhdas ja aito, se pysyy iäti. Herran säädökset ovat lujat, ne ovat oikeita kaikki. Ne ovat kalliimmat kuin puhdas kulta, kalliimmat kuin kullanpaljous, makeammat kuin mesi, maistuvammat mehiläisen hunajaa. Ne opastavat minua, palvelijaasi. Niiden noudattamisesta saa suuren palkan. Mutta kuka huomaa kaikki erehdyksensä? Puhdista minut rikkomuksistani, niistäkin joita en itse näe. Varjele minut myös eksyttäjiltä, etten joutuisi heidän valtaansa. Silloin olen viaton ja puhdas. Monesta synnistä vapaa. Ota sanani suopeasti vastaan, sanani ja sydämeni ajatukset, Herra, turvani ja lunastajani. No niin, mä oon laittanut tuohon pari kysymystä, mitkä vois auttaa meitä psalmien runoutta lukemaan. Mitä tekee taivaan kansi ja aurinko? Mitä tekee tai saa aikaan Jumalan sana, Jumalan toora, Jumalan opetus. Nämä on ne kaksi puolikasta nyt tässä psalmissa. Taivaat, luonto, ne julistaa Jumalan kunniaa. Joskus puhutaan yleisestä ilmoituksesta, mutta mun mielestä se on niin jähmeä sana, että se pitäisi kieltää. Tämänkin psalmin kohdalla pitäisi mieluummin sanoa, että hei höristä korvia ja katso aurinkoa ja katso tähtiä. Ne kertoo jotain Jumalan suuruudesta. Taideteos kertoo jotain taiteilijasta. Luomakunta kertoo jotain luojastansa. Mutta ihan äärettömän paljon enemmän kertoo Jumalan sana. Ei me voida aurinkoja ja tähtiä kattelemalla tai puiden huminaa kuuntelemalla oppia, että Jumala rakastaa meitä. Ei me voida oppia sitä, että Jumala tuli ihmiseksi ja sovitti meidän synnit. Tämä on se Jumalan sana, on se, mikä virvoittaa meidän mielen, joka meidät herättää elämään, joka meidät synnyttää Jumalan lapsiksi. Luonto on hieno tässä psalmissa, mutta täydellistä on Jumalan sana. Se on se, mikä on makeampaa kuin mesi ja maistuvampi mehiläisten hunajaa. Eli tämä on Jumalan sanan ylistystä. Tätä on psalmeissa paljon. Psalmi 56.11 on tuolla viimeisenä. Siinä jopa on näin, että ylistetään Jumalan sanaa. Ei siis niin, että ylistetään Jumalaa tai ylistetään Jeesusta, vaan ylistetään Jumalan sanaa. Ja mä ajattelen, että se on nimenomaan sen takia, että me tiedetään, että Jeesus on Jumalan elävä sana. Jumalalle se ylistys kuuluu. Mutta siis voidaan sanoa näin, Herra, minä ylistän sinun sanaasi. Sana on jotain niin ihmeellistä. No, psalmi 119, se on Raamatun pisin luku ja se keskittyy kokonaan sen pohtimiseen, että miten ihmeellistä on Jumalan toora, Jumalan opetus, Jumalan sana. Jos joskus Raamatun lukeminen maistuu puulta, niin ota siitä lääke. Psalmista 119. No, tässäkin psalmissa sekoittuu tämä oma syntisyys jakeessa 13, jakeeseen 15. Kuka huomaa kaikki erehdyksensä? Puhdista minut rikkomuksista, niin niistäkin joita en itse näe. Vielä ei ilo ja ylistys ja autuus ole täydellistä. Todetaan, että vielä ollaan syntisiä. Eli nämä menee usein psalmeissa limittäin ja lomittain. Nyt mä sanon, että me lopetettaisiin varttin yli, mutta otetaanko noin 7 minuuttia yliaikaa? Se olisi niin herkullisia psalmeja, että vaikea malttaa. Psalmi 29, Daavidin psalmi. Antakaa Herralle kunnia, te Jumal olennot, tunnustakaa Herran kunnia ja voima. Tunnustakaa hänen nimensä kunnia, kumartukaa hänen pyhän kirkkautensa eteen. Herran ääni kaikuu vetten päällä, kunnian Jumala jylisee. Herra jylisee suurten vetten päällä. Herran ääni on voimallinen, Herran ääni on mahtava. Herran ääni särkee seetrit, Herra murskaa Libanonin seetrit. Libanon hyppii niin kuin vasikka, Hermon kuin nuori villihärkä. Herran ääni iskee tulta. Herran ääni saa autiomaan vapisemaan, Herra saa Kaadesin autiomaan vapisemaan. Herran ääni saa kauriit poikimaan ja peurat säikkyen vasomaan. Hänen temppelissään kaikki huutavat kunnia hänelle. Herran valtaistuin on taivaan vesien yllä. Hän hallitsee kuninkaana iäti. Herra antaa voiman kansalleen. Rauhalla hän kansansa siunaa. No, tässä on jännä tuossa alussa, ei käy ainut kohta psalmeissa ja vanhassa testamentissa, kun puhutaan jumalolennoista. Jossain kohtia Raamattua puhutaan selkeästi epäjumalista, mutta tässä käsketään jumalolentoja tunnustamaan Herran kunnia ja voima. Monet selittäjät ajattelevat, että ilmeisesti enkeleistä on kyse tässä. Hebreassa puhutaan siis Jumalan pojista, jota usein käytetään viittaan enkeleihin. No, Herran ääni. Tässä mä ajattelen, että yksi hyvä tapa lukea psalmeja on se, mikä täältä kuultaa läpitte psalmirunoilijoiden sanoista aina vaan ja uudestaan. Tässä kuunnellaan Jumalan ääntä, ihmetellään Jumalan ääntä. Onko kukaan ollut vuoristossa tai vuorten lähellä ukkosmyrskyssä? Joo. Me oltiin aikanaan vaimoni kanssa Alppien juurella, Saksan puolella. Tuli ihan järjetön ukkosmyrsky. Me oltiin sisällä turvassa, kaikki hyvin, mutta se ääni, se oli jotain, silloin mä ajattelin, että nyt Jeesus tulee takaisin. Siis ihan oikeasti ajattelin, että nyt se tapahtuu. Ja se on ollut mulle semmoinen kokemus, että kun mä luen tätä psalmia, niin sit mä mietin sitä kokemusta. Ja Jumalan ääni on vielä jotain paljon suurempaa kuin joku ukkosmyrsky Alpeilla. Mutta jotenkin, me, niin kuin varsinkin runouden parissa, niin runot ei ole semmoista, että sen tarkoitus on välittää meille informaatio, vaan runous tekee meille jotain. Se on eri asia kuin Paavalin kirjeet tai lakitekstit. Runous tekee meille jotain ja sen tarkoitus tehdä meille jotain. Tai sitten toinen mun suosikki, mitä pääsee useimmin kokemaan, niin kun menee jäälle, kun jää paukkuu tai se vesi elää siellä jään alla, niin semmoiset ei niin hienoja passoja lähde mistään stereoista tai semmoittia muljehdusääniä. Mut silmät auki, korvat auki, eläin, niin ehkä jotain ymmärrystä sekin antaa meille psalmeihin. Toki psalmeja on hyvä lukea myös niin, että lukee koko Raamattua ja se kuvasto, mikä psalmeissa on, niin sitä usein löytyy vaikkapa luomiskertomuksesta, joka puolelta Raamattua. Täällä on meille outoja runokuvia, metaforia, muuta runokieltä, ja se usein on psalmirunoilijat ottanut muualta Raamatusta. Eli ihan tämä perinteinen sääntö, että Raamattua selitetään Raamatulla, se pätee myös psalmien runouteen. No, tässä on mun mielestä kiehtovaa myös nähdä tämä liike tässä psalmissa. Aletaan taivaasta, käsketään enkelijoukkoja ylistään Jumalaa. Sitten tullaan tämmöiseen myrskyyn, Jumalan ääni jylisee. Mutta ei Jumala tahdo meitä kohdata jylisevänä ja pelottavana, vaan loppuviimeksi tämä päättyy rauhaan ja siunaukseen. Taas meidän katse kääntyy inkarnaation ihmeeseen, siihen, että Jeesus tuli lempeänä ja nöyränä meidän luoksi. Näin mun ajatus tässä ainakin väkisin kulkee. Ehkä meidän täytyy nää skipata, mutta yksi, mistä psalmit ylistää, niin on ehdottomasti tärkeimpiä, on Jumalan pelastusteot ja toistamiseen nimenomaan se, että Jumala vapautti kansansa Egyptistä ja siitä ylistetään toistamiseen ja toistamiseen ja toistamiseen. Tuohon mä oon heittänyt kysymysmerkillä, että oliko Exodus Raamatun suurin pelastusteko? No nyt kaikkien kuuluu tietysti huutaa, että Jeesuksen risti ja ylösnousemus on Raamatun suurin pelastusteko. Ja näin se on. Ja Exodus on, eli Israelin vapautuminen Egyptistä, on siis ihana esikuva siitä. Siihen on jo kätketty kaikki. Karitsan veren suojassa päästään kuolemaa pakoon, päästään pakoon orjuudesta ja sitten kuljetaan meren kautta, kasteen kautta. Saadaan se pelastus omaksi. No, summarum. Ylistys. Se, mikä siihen on sytykkeenä ja polttoaineena, niin oikea polttoinen sytyke on Jumalan sana. Eikä sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset. Siis kun Raamattu meille aukeaa ja nähdään, että Jeesus siellä on meitä vastassa, Jeesus meille puhuu, niin silloin sydän saa hehkua innosta. Psalmit on Jumalan vaeltavan kansan laulukirja, ja sen takia nämä menee limittäin, valitus ja ylistys psalmeissa. Jopa niin, että enemmän on valituspsalmeja kuin puhtaita ylistyspsalmeja. No, sitten tämä on hyvä muistaa kuitenkin. Jokainen psalmien viidestä osakokoelmasta päättyy ylistykseen. Ja psalmien kirjan kokonaisuus päättyy huikeeseen loppuylistykseen. Psalmit 146-150. Yksi psalmien tärkeimpiä opetuksia, mitä mä oon saanut psalmeista, että silloinkin kun ei ylistytä tai kiitätytä, no siis on fiilikset mitkä tahansa, niin on hyvä rukoilla psalmien sanoin. Eli taas tämä, niin kuin Bonhoeffer sanoi, että annetaan Jumalan sanan rikkauden ohjata meidän rukousta enemmän kuin meidän oman sydämen köyhyyden. Ja myös tämä, että niin kauan kuin me ollaan Jeesuksen omia, niin myös vaikeuksien keskellä voidaan rukoilla ylistyspsalmeja. Me tiedetään, meillä on se toivo ja usko ja Jeesuksen antama varmuus, että apu on tulossa. Jeesus on tulossa ja hyvin pian loppuylistys jo koittaa. No niin, tässä oli toi eilinen kuva vielä. Mutta luetaan psalmista 50 ja sitten vielä, tai hei, tehdäänpä niin, että me päätetään nyt tässä yhteiseen rukoukseen ja luetaan psalmista 50 tuossa vesperissä sitten kohta ylhäällä, jotka haluaa siihen osallistua. Tehdään semmoinen, kun lupailin, että varttin yli oltaisiin lopeteltu, mutta meni yliajalle. Käydään vielä rukoukseen. Kiitos ja ylistys, Herra Jeesus, sinulle, sinun sanasta. Kiitos ja ylistys sinun pelastustyöstä. Kiitos, että olet ristillä meidän synnit sovittanut ja olet kuoleman voittanut. Kiitos, että meille niin monin tavoin vakuutat, että meitä rakastat. Me ylistetään sinua sinun pelastustyöstä ja kaikesta avusta ja kaikesta hyvyydestä, mitä on saatu tänään ja elämässämme kokea. Kiitos myös tästä hetkestä, mikä on saatu yhdessä lukea Raamattua. Tahdotaan pyytää, että anna tämän sanan jäädä itämään ja tuottamaan sinun mielenmukaista hedelmää ja olemaan evästä kotimatkalla. Varjele kotiin meidät ja kaikki meidän rakkaat taivaan kotiin asti. Ja jos suot, niin anna meidänkin olla mukana kutsumassa myös muita taivastietä kulkemaan. Käytä meitä siinä niin kuin tahdot. Anna Luterilaisen talon muutenkin olla sellainen paikka, josta että täällä voitaisiin kuulla evankeliumin sanaa ja että se voisi täältä myös levitä. Armahda ja auta meitä. Sinun nimessä, Herra Jeesus, aamen.